edellyttämällä isäänsä hankkia siunausta itselleen. Ja katsottiin, miten hän on kuva ihmisestä, joka omin teoin yrittää miellyttää Jumalaa. Ja kuitenkin Pyhä Jumala edessä ainoa, mikä kelpaa, on Kristus. Eli meidän oma vanhurskautemme, omat yrityksemme miellyttää Jumalaa on kuin saastainen vaate hänen edessään ilman Kristusta. Sitten katsoimme, miten Jumala ajoi Jaakobia kohti Beeteliä, taivaan porttia. Aurinko laski ja pakotti Jaakobin pysähtymään ja siellä Jumala olikin. Eli Jumala joutui käyttämään tämmöistä keinoa, että hän ajaa omaansa huoneeseensa. Ja sitten nähtiin myös, miten siunatun Jaakobin elämä näytti tässä vaiheessa ulospäin kaikelta muulta kuin siunatulta. Ja että me emme saa arvioida myöskään sitä, olemmeko me siunattuja vai emme, niin sen perusteella, miten menestyneeltä tai helpolta elämämme näyttää tai tuntuu. Sitten mennään päivän sanaan, jakeesta 12. Niin hän näki unta ja katso, maan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen. Ja katso, Jumalan enkelit kulkivat niitä myöten ylös ja alas. Tästä ensinnäkin Jaakob näki portaat, joiden pää ulottui taivaaseen. Ja nyt tämä sama ilmaus esiintyy aikaisemmin jo ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, kun kuvattiin Baabelin tornin rakentamista. Rakentajat sanoi, tulkaa rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka pää ulottuu taivaaseen. Ja tässä nyt näemme, että kun on sama ilmaus kaksi kertaa eri kohdissa, niin nämä pitää lukea rinnakkain. Ja ne on tarkoitettu vertailtavaksi ja me näemme, että tässä on kaksi niin kuin vastakohtaa. Eli Jaakobin tikapuut on täydellinen vastakohta Baabelin tornille. Ja Baabelissa, nyt siitä on jo aikaa, kun me sitä käsittelimme, mutta siellä siis Jumalan, vastoin Jumalan käskyä, ihmiset eivät menneet ja täyttäneet maata, vaan pysähtyivät rakentaa itsellensä kaupungin. Haluttiin tulla sellaiseksi kuin Jumala, haluttiin päästä Jumalan asuinsijaan omiin voimin ja mahdollisesti myös varmistaa se, että jos Jumala pettäisi lupauksensa ja lähettäisi vedenpaisumuksen, niin he olisivat riittävän korkealla turvassa. Olisi ihmisen oma tekemä pakopaikka Jumalalta. No, tämä Baabelin torni ei ikinä valmistu. Koskaan sen pää ei ulottunut taivaaseen, vaikka ihmiset sanoivat, että tehdään sellainen, joka ulottuu taivaaseen. Tästä ei tullut tietä taivaaseen, vaan sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan. Eli hedelmä oli ainoastaan hajaannus ja karkotus. Ja Baabelin torni, on, se puhuu, me olemme nähneet sen, miten se siis puhuu tästä ihmisen yrityksestä pärjätä omillaan, ilman Jumalaa, pelastaa itsensä. Tai niin kuin Paavali sanoo, he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan. Tuossa on tuo pystytysverbi myös. Ja nyt tästä on kyse kaikissa maailman uskonnoissa, eli yritys omilla teoilla pelastua. Muslimeilla se on rukoushetket tai paastot, ja buddhalaisella tietty elämäntapa, että päästäisiin nirvanaan ja niin edelleen. Ja ateismissa yritetään elää ilman Jumalaa. Selvitä itse. Ja tällainen Baabelin tornin rakentaja asuu jokaisessa meissä. Siis taipumus etsiä itsestä, omista yrityksistä jonkunlaista toivoa pelastua. Päästä pakoon Jumalan vihaa, Jumalan tuomiota. Ja tämä näkyy siinä siis tämmöisessä, mikä on yleinen ajatus, että no, minä olen välttänyt pahimpia, räikeimpiä syntejä, en minä ole mikään varas ja en ole mikään murhamies ja niin edelleen, että kyllä kai se riittää. Mutta ei se riitä. Baabelin torni eli ihmisten teot eivät tule koskaan riittämään. Ja siis meidän, se on hyvä se Baabelin torni, että se todella ei ulottunut taivaaseen, koska se on kuva siitä, että ihmisen parhaimmat yrityksetkään eivät millään, ei yllä lähellekään. Se on aika hauskaa itse asiassa se, miten se kuvataan se Baabelin torni todella, että Jumala Jumala joutui tulemaan alas taivaasta nähdäkseen, mitä ihmiset ovat rakentaneet. Eli ihmiset ajattelivat, että se ultaa taivaassa, ja Jumala niin hauskasti kerrotaan, että se oli niin kaukana, että Jumala astui alas ikään kuin nähdäkseen, että onko siellä jotain, mitä siellä on rakennettu. Ja eli tämä oli nyt se ihmisen yritys. Jää kauaksi taivaasta, ei ole mitään asiaa lähellekään taivaasta, ja sen seurauksena on pelkkää kirousta, hajannusta ja karkotusta. Ja sitten nyt Jaakobille Jumala näytti aivan toisenlaisen tornin. Ja nyt tässä, tämä torni ei ole keskeneräinen, vaan tästä sanotaan todella, sen pää ulottui taivaaseen asti. Ja tätä ei ollut ihminen tehnyt, ei pienintäkään osaa, vaan se oli kerralla valmis, perille asti. Jaakobia ei käsketty rakentaa sitä, vaan Jumala ilmoitti, Jumala näytti, että katso, tässä on tie taivaaseen. Siinä ei ollut mitään vajaata, Herra oli sen alusta loppuun tehnyt, kaikki oli valmiita. Ja se, että siinä todella puhutaan nyt enkelien menemisestä ylös ja alas, niin haluttiin kertoa se, että todella kaikki ymmärsivät, että enkelit on niitä taivaassa olevia henkivaltoja, niin ne enkelit kuvaa nyt sitä taivaan todellisuutta, että taivas laskeutuu maan päälle. Ja nyt, kun me katsomme tätä valmista tikapuuta, niin tässä näkyy myöskin se valtava vastakohtaisuus. Siis Paapelissa sanottiin, Paapelin tornissa, tulkaa, rakentakaamme me itsellemme kaupunki ja torni, tehkäämme me itsellemme nimi. Eli ihmisen tekemisistä oli kaikki kyseessä. Ja sitten se päättyi hajannukseen. Mutta Peetelissä, mitä Jumala lausui Jaakobille, minä olen Herra, minä annan sinulle, minä olen sinun kanssasi, minä saatan sinut takaisin, minä en jätä sinua, minä toteutan, minkä minä olen sinulle puhunut. Kaikki Jumalan lupausta, Jumalan tekoa alusta loppuun saakka. Jumalan tekoa ihmiselle. Puhdasta lahjaa. Ja huomatkaa, tässä tuli siis ehdottomat lupaukset nyt Jaakobille, tämän Jaakobin tikapuun luona. Siinä ei ollut minkäänlaista ehtoa, vaan jos sinä teet näin ja jos teet näin, vaan siinä oli vaan, että tämän minä annan sinulle. Ja tästä me näemme siis koko kristinuskon, mistä on kyse. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Siis kaikki maailman uskonnot on Baabelin tornia ja sitten on Jeesus, joka on Jaakobin tikapuut. Ja mikä on täysin päinvastainen Baabelin tornille. Eli kristinuskossa on kyse siitä, mitä Jumala tekee ihmiselle, mitä Jumala antaa, mitä Jumala lahjoittaa sulasta armosta ilmaiseksi ihmiselle. Siinä kaikki. Mutta nyt me menemme katsomaan sitä, että mitä tuo Jaakobin tikapuut siis ovat. Jumalan enkelit kulkivat niitä myöten ylös ja alas. Ja tässä nyt Jeesus tarttuu tähän, kun hän Johanneksen evankeliumin alussa sanoo, totisesti, totisesti minä sanon teille, te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas. Ja nyt tulee se, että mihin, missä, ihmisen pojan päällä. Siis ihmisen poika, niin kuin tiedämme, on Jeesus itse. Eli Jeesus sanoo nyt itsestään, että minä olen ne Jaakobin tikapuut, jotka on asetettu taivaan ja maan välille ja joiden huippu ylettyy taivaaseen asti. Ja nimenomaan vielä ristiinnaulittu Jeesus. Nimittäin näistä tikapuista tässä hebrea käyttää semmoista sanaa, jota koko vanhassa testamentissa ei esiinny missään muualla. Ja siksi se on vaikea, että miten me kääntäisimme tämän sanan. Ja tämän takana on kuitenkin verbi, joka tarkoittaa kohottaa ylös tai heittää ylös tie. Siis näin arvella, että siinä on todennäköisesti tämä takana. Ja siksi ihan mahdollinen käännös olisi näille, koska tämä on välillä käännään tikapuiksi ja välillä portaiksi. Ja nämä johtuu just siitä, että me emme ymmärrä oikein, että minkälainen rakennelma se on. Mutta ylös kohotettu tie voisi olla yksi mahdollinen käännös, jos otetaan se juuriverbi, mistä se tulee. Katso, maan päälle oli asetettu ylös kohotettu tie, jonka pää ulottui taivaaseen. Ja katso, Jumalan enkelit kulkivat sitä myöten ylös ja alas. Ja nyt Jeesus itse puhuu omasta ristinkuolemastaan näin. Kun minut kohotetaan ylös maasta, niin minä vedän kaikki tykön. Ja Johannes selittää, sen hän sanoi antaen tietää, minkä kaltaisella kuolemalla hän oli kuoleva. Eli kun Jeesus korotettiin ristille, niin hänet kohotettiin ylös. Ja itse asiassa tässä on sitten toinenkin kohta, missä on ollut ja missä käännökset eroaa huomattavasti. Niin se on se, kun Jaakob katseli tätä ylöskohotettua tietä, niin sitten sanotaan, katso, Herra seisoi hänen edessään. Ja nyt tässä on viittaussuhteet ja muut aika vaikeat. Jotkut käännökset sanoo, että Herra seisoi tikapuiden yläpuolella. Siinä ei tiedetä, että viittaako se nyt siihen Jaakobiin, että onko hän Jaakobin, ja ei tiedetä, onko edessä vai vieressä vai yläpuolella. Mutta eli tässä voi tuo hänen voikin tarkoittaa niitä portaita myöskin, eikä Jaakobia. Että ei, niin kuin meidän kirkkoraamattu sanoo, Herra seisoi hänen edessään, niin voi tarkoittaa myös niitä portaita. Ja sitten todella tämä prepositio ei ole välttämättä edessä, vaan se voi olla päällä. Ja kuitenkin nyt en halua, että te katselette semmoista kuvaa, jossa Jumala on siellä ylhäällä taivaassa, siellä portaiden päällä, ja Jaakob on siellä alhaalla maassa. Koska tässä sanotaan, että totisesti, Jaakob sanoo, Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä sitä tiennyt. Eli se antaa ymmärtää sen, että Herra ei ollut jossain kaukana ylhäällä, vaan hän oli siinä. Ja itse asiassa tuo prepositio on myöskin semmoinen, jota Mooseksen kirjat käyttää ihmisestä, joka on puuhun ripustettu. Eli voidaan tässä kääntää myöskin niin, että Jaakob näki tämä ylöskohotetun tien. Ja katso, Herra oli asettunut siihen, eli näihin portaisiin. Eli Herra ei ollutkaan Jaakobin edessä, hän ei ollutkaan siellä portaiden yläpuolella, vaan hän oli niissä portaissa. Ja tämän kirkkoisä Ireneus selittääkin juuri näin. Jaakob näki unessa Jumalan pojan seisovan tikapuilla. Se on siinä puussa, joka oli asetettu maasta taivaaseen. Sillä sitä kautta ne, jotka uskovat häneen, menevät ylös taivaisiin. Sillä hänen kärsimyksensä ovat meidän kohottamisemme korkeat. Ja eli tässä siis, ja tämän Jeesus todella selitti näin, että se on, te tulette näkemään enkelien menevän ylös ja alas siinä, missä ihmisen poika on ihmisen pojan päällä. Eli hän sanoi sen suoraan siinä, että minä olen ne tikapuut. Eli se, mitä Jaakob nyt näki tuolla Beettelissä, niin se oli ennakkokuva, se oli varjo siitä todellisuudesta, mikä oli tuleva. Nyt aika paljon viljelen tätä sanaa ennakkokuva. Joskus joku on kysynyt, että siis mitä se oikein tarkoittaa se ennakkokuva. Niin se on vähän semmoinen, että jos teidän joku ystävä on tulossa nurkan takaa ja aurinko on hänen takanaan, niin kun hän tulee, niin te näette varjon, hänen varjonsa ennen kuin se ystävä astuu esiin. Ensin nähdään varjo ja sitten saapuu se itse henkilö. Sen jälkeen te ette katso enää sitä varjoa, vaan te katsotte sitä itse henkilöä. Niin tämmöisiä varjoja Raamatussa on paljon. Eli varjoja, niin kuin Uusi testamentti sanookin, että on niin kuin tulevaisten varjosta puhuvat. Siis Raamatussa on lakeja, jotka on tulevaisten varjo. Raamatussa on henkilöitä, jotka olivat tulevaisten varjo. Tapahtumia, jotka olivat tulevaisten varjo. Eli jotka ennakoivat sitä, mikä oli tuleva. Kuka sieltä nurkan takaa oli astuva. Ja nyt tässä Jaakobin näkemät tikapuut oli Jeesuksen varjo. Ja se varjo nyt näytti sen, että on olemassa tie taivaaseen. Paabeli ikään kuin murskasi ne toiveet, että ei tässä ole mitään toivoa, mutta Jaakobille näytettiin, että on olemassa oikeasti tie taivaaseen. Ja on olemassa väline, joka yhdistää taivaan ja maan, joka tuo taivaan ja taivaan maan päälle ja joka yhdistää Jumalan ja ihmisen jälleen. On olemassa väline, jonka kautta ihmisellä on mahdollisuus päästä taivaan kirkkauteen Jumalan luo. Ja jos muistatte, niin syntiin lankemuksessahan tie paratiisiin suljettiin. Ja kerubi laitettiin välkehtivän miekan kanssa vartioimaan sitä. Ja ihmisiä Jumalan polut erkani. Mutta sitten Jaakob näki, että on olemassa ylöskohotettu tie, joka yhdistää jälleen Jumalan ja ihmisen. Ja sen tien juurella Jaakob sai ihmeelliset lupauksensa. Ja sitten Jeesus ilmoitti, että hän on se tie. Ja Jaakobin tikapuut siis näytti silmille sen todellisuuden, joka ristillä varsinaisesti pitkänä perjantaina oli piilossa. Eli vaikka nyt ristillä tapahtui se, että tuli esiin se varsinainen todellisuus sieltä nurkan takaa, se mistä tuo Jaakobin tikapuut olivat olleet vain varja, niin ristillä kuitenkin silmille ei näkynyt yhtään mitään hienoa. Ei siellä ollut näkynyt taivaat auki, ei näkynyt enkeleitä siinä. Kaikki se oli silmiltä piilossa. Ja siksi Jaakobin tikapuut on meille annettu, että me näemme silmillämme ikään kuin sen, että mistä ristissä on kyse. Ja tämähän kertoo sen, että vain ja ainoastaan ristiin naulitun Jeesuksen kohdalla on taivas auki. Siitä kohtaa oli Beetelissä taivas auki silloin, ei muualta. Ristin kohdalla on ainoastaan taivas auki. Ja ainoastaan ristiinnaulitussa Jeesuksessa on pääsy isän tykö. Ja Jeesus sanoi tämän itse, minä olen tie, totuus ja elämä. Eikä kukaan tule isän luo muutoin kuin minun kauttani. Eli ei ole muita portaita taivaaseen. Ja Jeesuksessa on ainoastaan yhteys Jumalan ja ihmisen välillä. Ja siksi Jeesus opetti rukouksestakin rukoilemaan hänen nimessään, koska vain hänen nimessään niin kuin portaat on yhteys, myös tämmöinen kanava Jumalan ja ihmisen välillä. Ja Jeesus on se portaat, eli rukous hänessä on se, joka tullaan taivaassakin kuulemaan. Ja tässä ajassa kuulee paljon puhuttavan, että on niin monta tietä taivaaseen ja jokainen pelastuu omalla uskolla ja niin edelleen, mutta se on kaikki täyttä roskaa. Siis on vain yhdet Jaakobin portaat. On vain yksi tie taivaaseen. Ja tässä on myös tärkeää nähdä se, että siis se kuulostaa jotenkin niin rajoittavalta, että ainoastaan yhdestä kohtaa on auki taivas. Mutta se on toisaalta, kun mietitte, niin se on aika hienoa, koska se tarkoittaa sitä, että siitä kohtaa taivas on aina auki. Se ei voi, taivas ei voi sulkeutua niiden tikapuiden toisesta päästä, vaan taivas on aina auki siitä kohtaa, missä nämä tikapuut on. Eli siellä, missä on Jeesus Kristus, hän ristiinnaulittuna, niin siellä ei koskaan ole taivas suljettu. Oli minkälainen ihminen tahansa, minkälainen syntinen tahansa. Hän tulee niiden tikapuiden luo, Jeesuksen luo, niin hänelle on taivas auki. Eli koskaan Jeesus ei sano, että anteeksi, että nyt ei pysty tekemään mitään. Että sä oot liian mahdoton syntinen, että nyt taivas on kiinni. Ei vaan aina, missä on Jeesus, niin siellä on taivas auki. Ja sitten tärkeää on myös nähdä se, että ne todella ulottuu taivaaseen asti. Se mainittiin tässä tärkeänä ja erona Baabelin torni, että nämä todella ulottuu taivaaseen, eli ne ei jää vajaaksi. Ja monella ihmisellä on, se on ehkä tietämättäänkin sellainen huoli, että okei, kyllä minä uskon sen Jeesuksen osuuden, että se on varmasti kunnossa, mutta entä se minun osuus? Että mitä jos käykin niin, että sitten huomaankin, että viimeisellä tuomiolla sanotaan, että joo, Jeesus hoiti oman osuuden, mutta sinun osuus jäi vähän vajaaksi. Että ne ylti 98% ne tikapuut taivaaseen, mutta se jäi se 2% vajaaksi, ja se olisi sinun vastuulla ollut se 2% rakentaminen. Että sä onnistuit huonosti tuossa rakennustyössä, ja siksi ei taivaaseen asia. Et lähelle pääsit, mutta et tarpeeksi lähelle. Ei. Nämä ulottuu taivaaseen asti. Eli se on, kaikki on valmiina. Niin kuin siinä Jeesuksen vertauksessa, kun hän lähetti kutsumaan juhla-aterialle, niin palvelijan piti mennä sanomaan, että tulkaa, kaikki on valmiina. Eli Jeesuksen työ ei jää vajaaksi, vaan Jeesuksen työ on valmis ja vie loppuun saakka. Ja tämä Jaakobin tikapuihin ei tarvi ihmisen osuutta millinkään vertaa. No sitten vielä näistä tikapuista, niin yleensä on niin, että mitä hienommasta paikasta on kyse, niin sen kauniimmat ja upeammat ovat siihen paikkaan vievät portaat. Joskus kävin Japanissa eri temppeleissä vierailulla mielenkiinnosta, niin täytyy sanoa, että ne portaat, niin ne oli jotenkin mahtavan majesteettiset ja loistavat jo niihin temppeleihin. Se ikään kuin se sisäänkäynti oli melkeinpä se paras juttu siellä, että se oli niin kuin kaikkein upeimmin rakennettu, siihen oli panostettu, ja se oli silmille kyllä semmoista, että mahtavaa. Ja sitten itse asiassa monissa rakennuslehdissäkin on nähnyt semmoisia ohjeistuksia, että kannattaa satsata talon kuistin ulkonäköön, koska ne kuisti on niin kuin talon käyntikortti. Että jos se näyttää hienolta ja kutsuvalta, niin silloin niin kuin koko talo saa sen leiman. Mutta sitten on kummallisesti kyllä niin portaat taivaaseen, siis kaikkein hienompaan paikkaan, niin, ja sisäänkäynti taivaaseen, niin se ei näytäkään silmille kovin kummoselta. Siinä on portaat, jotka on verinen, ruoskittu, alaston lävistetty mies, joka roikkuu ristillä. Ja siinä on käyntikortti taivaaseen. Siinä on ylöskohotettu tie taivaaseen. Ja profeetta sanoikin, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, ei ollut hänellä muotoa, johon olisimme mielistyneet. Eli tällaisen niin kuin silmille hyvin häpeälliseltä ja halvalta näyttää portaat, jotka vie kaikkein parhaaseen paikkaan. Ja siksi, koska se on näin surkean näköinen niin, ja näyttää silmälle pelkältä häpeältä ja kuolemalta, se joka tie elämään näyttäytyy silmille pelkkänä kuolemana. Tie voittoon näyttäytyy silmille pelkkänä tappiona. Ja koska se näyttäytyy sellaisena, niin profeetta kysyy, kuka uskoo meidän saarnamme? Eli kyse ei ole siitä, että miltä näyttää, vaan kuka uskoo tämän. Ja sitten profeetta alkaa tämän jälkeen puhua heti siitä Herran kärsivästä palvelijasta. Kuka uskoo, että tämä on portti taivaaseen? Ja Jeesus sanoo, autua se, joka ei loukkaannut minua. Siis ajatelkaa joku suuri valloittaja, maailmanvaltias. Ei hänen tarvitse sanoa koskaan, että autua se, joka ei loukkaannut minua, kun hän pitää itsestään selvän, että näette minun suuruuteni ja mahtavuuteni ja kukaan ei voi loukkaantua minua. Jeesus tiesi, että miltä hän näyttää, miltä hänen ristinkuolemansa näyttää, ja siksi hän sanoo, että autua se, joka ei loukkaannut minua, koska kaikki näyttää loukkaukselta. No sitten mennään jakeeseen 13. Katso, Herra seisoi hänen edessä ja sanoi, minä olen Herra, sinun isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Ja sinun jälkeläisesi paljous on oleva kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään, ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja katso, minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet, ja saatan sinut takaisin tähän maahan, sillä minä en jätä sinua, ennen kuin olen toteuttanut sen, minkä minä olen sinulle puhunut. Jaakob saa samat lupaukset, jotka Abraham ja Iisak ovat saaneet. Ja Jumala esittelee itsensä juuri, siis Jaakobin isän ja isoisän Jumalana. Ja tämä on toisaalta vähän sellainen, ajattelin, että no se varmaan tuo turvaa, kun hän kuulee, että kenen Jumalasta on kyse. Ja hän oli saanut kuulla, miten uskollinen tuo Jumala oli hänen isälle ja isoisälleen. Toisaalta siinä on vähän myöskin se, että hän oli juuri isänsä pettänyt, ja nyt tulee Jumala, joka sanoo, että minä olen sen isän Jumala. Mutta ihmeellistä on, että Jumala ei tässä kohtaa lainkaan moiti Jaakobia, eikä nuhtele, ei syytä, vaan hän ainoastaan antaa nämä ehdottomat lupaukset. Ja Jaakob oli nyt ensimmäistä kertaa siis yksin elämässään, mutta Jumala näytti, ettei hän tulisi koskaan olemaan yksin. Sillä Jumala on hänen kanssaan ja varjelee, missä ikin hän kulkee. Ja tästä ehkä haluaisin sanoa tästä, että missä ikinä kuljet, niin lyhyesti sen, joskus olisi hyvä puhua enemmänkin, mutta siis tämä koskee jokaista Jumalan omaa. Ja nyt kristitty saattaa usein pelätä sitä, ajatella elämästä sillä tavalla, että Jumala on ikään kuin suunnitellut meille tietyn polun valmiiksi, ja meidän pitäisi jotenkin osata siepata ne Jumalan vihjeet ja nähdä, että missä se polku kulkee. Että minkä opiskelupaikan minä valitsen, sitten joutuu yrittämään miettiä, että mikähän se Jumalan tahto on, että minä sitä väärää valitsisi, ja minkä työpaikan, ja missä asuun, ja kaikki tämmöiset. Ja sitten saatetaan elää semmoisessa pelossakin, että ymmärsinköhän minä lukea niitä Jumalan vihjeitä oikein, ja enhän valinnutkin väärin, koska jos minä en kuljekaan sitä polkua, jonka Jumala on minulle suunnitellut, niin minulle käy huonosti, ja Jumala ei kulje minun kanssani. Mutta näin se ei ole. Siis sellaiset asiat, joita Raamattu ei sano synniksi, niin ne ovat sellaisia, jotka on meidän vapaasti valittavissa. Ja se on itse asiassa Jumalan suuri lahja, että hän on antanut näihin meidän alapuolisiin asioihin vapauden meille valita. Toki on kaikissa ratkaisuissa hyvä pyytää Jumalalta viisautta, mutta hän antaa meidän itse tehdä ne ratkaisut. Ja Jumala sanoo sitten meille niistä, että minä olen sinun kanssasi, minä varjelen sinua, missä ikinä kuljet. Siis mitä ikinä valitsetkaan, mihin ikinä suuntaatkaan askeleesi, niin Jumala sanoo, että en minä ole määrännyt sinulle sitä, että mitä sinun pitää valita, vaan mihin ikinä kuljet, niin minä varjelen sinua siellä, minä olen sinun kanssasi siellä. Ja tämä on sellainen valtava vapauttava lupaus, että muutanpa Jyväskylän tai Tampereelle, niin Jumala on luvannut olla minun kanssani. Tai sitten menenpä opiskelemaan tuonne, tai haenpa töihin tuonne, niin ei olekaan niin, että Jeesus yrittää pudottaa vinkkejä, että tajutko, että toinen on kuolemantie, jos sä menet Jyväskylään niin huonosti käy, että mitenhän sä ymmärtäisit tuonne Tampereelle muuttaa. Ei näin, vaan Jeesus sanoi, että minne ikinä menet, niin minä tulen sinne mukaan. Minä olen siellä sinun kanssasi ja minä siunaan ja varjelen sinua. No sitten jakeesta 16. Silloin Jaakob heräsi unestansa ja sanoi, Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä sitä tiennyt. Ja pelko valtasi hänet ja hän sanoi, kuinka peljättävä onkaan tämä paikka. Tässä on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti. Ja Jaakob nousi varhain aamulla, otti kiven, jonka hän oli pannut päänsä alaiseksi. Ja nosti sen pystyyn patsaaksi ja vuoratti öljyä sen päälle. Siis Jaakob oli ollut yksin, varmasti ehkä peloissaan, koti oli kaukana, joutui yöpymään erämaassa ensimmäistä kertaa itsekseen kivipään alustana. Hänellä ei ollut yhtään mitään. Ja voimme kuvitella mielessämme, miten järkyttävä tilanne se. Hän sai lupaukset ja siunauksen, että hänellä on, hän omistaa kaiken, mutta yhtäkkiä hänellä ei ollut yhtään mitään. Ja sitten hän makasi siinä noin ne ajatuksine ja oli pelot ja toivottomuus ja ahdistus, synkkyys. Ja sitten hän havahtui siihen, että Jumala olikin koko ajan ollut siinä läsnä, eikä Jaakob sitä tiennyt. Siis Jaakob oli levännyt siinä kohtaa, missä taivaat ovat auki. Hän oli voimallisen Jumalan läsnäolon alla, eikä hän sitä tiennyt. Ja tämä on kirjoitettu myös meille rohkaisukseksi, että Herra on sinun kanssasi, sinä olet Herran voimallisessa läsnäolossa, vaikka sinä et sitä tiedä, vaikka siltä ei näytä, vaikka siltä ei tunnu. Että jos olisi niin, että Jumala hetkeksi laittaisi valokatkaisijan päälle, näyttäisi semmoisen valokatkaisijan, joka näyttää taivaan todellisuuden, ja sitten hän sammuttaisi sen katkaisijan, niin luulen, että sinäkin huutasit Jaakobin tavoin, että Herra oli näin lähellä, enkä minä sitä tiennyt. Jaakob sanoo hebreaksi, että tässä on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti. Hän oli nähnyt, että siinä oli portti taivaaseen ja siksi hän pystytti siihen nyt kiven. Ja tästä kiven pystytyksestä sen verran, että patriarkkojen aika ja Mooseksenkin aika, niin tällainen käytäntö oli aivan Jumalan mielen mukainen. Sitä ei ollut kielletty. Siitä ei ollut mitään tuommoisia kieltoja tai nuhteita. Eli tämmöisiä saatettiin pystyttää muistutukseksi Jumalan kohtaamisesta tai symboliksi Jumalan läsnäolosta. Tai sitten näitä saatettiin pystyttää myös todistajaksi, kun tehtiin joku sopimus tai jonkun kuolleen omaisen haudalle ikään kuin muistomerkiksi myös. Eli tällainen käytäntö oli tuossa vaiheessa ihan sallittu, mutta myöhempinä aikoina Jumala kielsi siis juutalaiselta kansalta tällaiset kivien pystytykset. Ja luultavasti syy oli siinä, että miksi sellainen, mikä oli sallittu aikaisemmin, niin siitä tuli kiellettyä, oli se, että se, mikä oli aiemmin toiminut vain symbolina ja se oli sitten ollut mitään haittaa, niin siitä tulikin epäjumala jossain vaiheessa. Ja tässä näkyy taas tämä, että ihminen pystyy tekemään asiasta kuin asiasta epäjumala. Niin kuin vaskikäärme, joka oli hyvä asia, erämaassa nostettiin tankoon ja Jumala antoi lupaukset, joka katsoo siihen, niin pelastuu käärmeen puremalta. Ja sitten myöhemmin kuullaan, miten se vaskikäärme tehtiin palvonnan kohde. Ja siksi se piti tuhota. Ja nyt miksi Jaakob ehkä pystyttää tämmöisen kiven pystyyn pilariksi, niin eikä alttaria Abrahamin tavoin, niin se ehkä johtuu siitä, että tässä siis hebreassa näkyy, että miten nämä sanat ovat toistensa kanssa tekemisissä. Nimittäin tämä, että en mä nyt muista, mikä siinä suomen kielen tekstissä, oliko se pilari vai millä nimellä se olikaan käännetty. Haapas katson näkkiä. Patsaaksi noudat. Joo, nosti patsaaksi. Niin siinä on semmoinen verbijuuri, joka on samaa kuin se, kun kerrottiin, että tikapuut oli asetettu maan päälle. Ja sitten sama verbijuuri on myöskin siinä, että missä Jumala seisoi niissä portaissa, niin on sama, mikä tämä patsas sanan juuri on. Ja se on ehkä muistuttaa nyt vaan sitä, siis siitä muistutus niistä Jaakobin tikapuista, Jaakobin portaista, että siksi se tästä tehtiin tämmöinen pilari, patsas eikä alttaria. Ja tässä on myöskin se, että tämän patsaan pää, niin tässä on hebreassa todella sana, mikä tarkoittaa päätä. Eli se ihan sama, mikä näillä tikapuilla oli myöskin pää. Eli semmoinen oudon kuulonen maininta tästä, että miksi piti kivi nostaa pystyyn ja sitten vielä vuodattaa öljy. Niin tässä on tämmöisiä, niin kuin ainakin hebrean kielessä näkyy yhtymäkohtia niihin itse tikapuihin. Eli se kivi muistutti niistä tikapuista. No sitten vielä pitää kysyä tämä tärkeä kysymys lopuksi, että missä tämä nyt on meitä varten tämä Jumalan huone ja taivaan portti? Peetel on olemassa, sinne voi edelleen matkustaa ja käydä katsomassa, mutta en usko, että löydätte Jumalan huonetta ja taivaan portti. No sitten te saatatte ajatella, että okei, sehän olikin vaan varjo ja se varsinainen todellisuus oli Golgata, ristiinnaulittu Jeesus. Golgatan paikkakin on hyvin vahvasti historiassa todistettu ja kun menette katsomaan sitä siellä Jerusalemissa, niin siellä pääsee todella siihen, mikä on melko varmasti ollut juuri se sama Golgata, missä Jeesus ristiinnaulittiin. Mutta ette te sieltäkään löydä Jumalan huonetta ja taivaan portti. Ei vaan, Jumala on jättänyt meille Jaakobeille lupauksen lapsille, lupauksensa siitä, että missä hän on kohdattavissa, missä on ristiinnaulittu Jeesus. Ja se on niissä välineissä, jotka hän on ilmoittanut sanassa ja sakramenteissa. Kastetta on vanhastaan sanottu portin sakramentiksi, ja se on aivan oikein sanottu, koska siinä, missä on vesi ja Jumalan sana, niin siellä on uudesti syntyminen, siellä on taivaan portti. Eli kaste on todella portin sakramentti, josta käydään sisään Jumalan valtakuntaan. Ehtoollisessa on Jeesuksen ruumis ja veri, sama veri, joka Golgatalla vuoti maahan. Sama ruumis, joka Golgatalla roikkui, niin jaetaan ehtoollisessa. Eli siellä nyt on Golgata todellisesti läsnä. Eli siellä on se todellisuus, josta Jaakobin portaat oli vain ennakkokuva. Eli Golgata ei jäänyt sinne, Jeesuksen risti ei jäänyt sinne Israeliin, vaan siellä on läsnä siellä, missä on Jumalan sana ja sakramentti. Luther on hienosti sanonut, missä hyvänsä Jumalan sana kuullaan, missä on kaste ja alttarin sakramentti ja synneistä päästä toimitetaan, siellä saat varmasti päätellä, täällä on varmasti Jumalan huone, täällä on taivas avoin. Missä Jumala puhuu, siellä ovat Jaakobin portaat. Missä enkelit nousevat ja laskeutuvat, siellä on kirkko. Siellä avautuu taivasten valtakunta. Ohjaa siis askeleesi sinne, missä kajahtaa Jumalan sana ja ovat käytössä sakramentit. Siellä kirjoita oven päälle Jumalan huone ja taivaan portti. Päätetään tänään tähän.